Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Margaret Mead, un nume bine cunoscut, dar probabil mai mult datorită activismului purtătoarei acesteia sau poate biografiei ei încărcate și dinamice. Cu un cuvânt de spus în diverse probleme, de la educație până la politica nucleară și până la problema legalizării drogurilor, Margaret Mead a fost și este un nume sonor. Ea a fost decorată în 1979, post-mortem, cu Medalia Libertății de către președintele Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter. Dar, în primul rând, Margaret Mead este unul dintre cei mai influenți antropologi culturali de până acum. Azi voi vorbi despre cartea de debut a acesteia, Coming of Age in Samoa, care s-ar traduce prin maturizarea în Samoa sau adolescența în Samoa. Din câte știu, cartea nu a fost tradusă în română. Samoa este un grup de insule din Oceanul Pacific, care sunt împărțite în două state, statul independent Samoa și Samoa Americană, care are statut de teritoriu neîncorporat în Statele Unite ale Americii. Deci, la 24 de ani, Margaret Mead petrece 9 luni pe una din insulele acestei Samoa Americană, unde studiază modul de viață a societății samoane, care pe atunci, la începutul anilor 20 ai secolului trecut, era încă una destul de primitivă. Ideea de la care pornește studiul său este că o cultură poate fi înțeleasă mai bine din afară, adică dintr-o perspectivă comparativă cu o altă cultură, de preferință izolată și a cărei purtători duc o viață mai simplă, cât mai simplă. Problema e că asemenea culturi aproape că nu există. Acum, dar și în 1928, când a fost scrisă cartea, erau pe cale de dispariție. Cultura din Samoa, fiind și ea de fapt influențată drept că într-o mică măsură la acea dată de misionari. Totuși, după cum am spus, decalajul dintre cultura occidentală și cea din Samoa era destul de mare pentru a-i permite lui Margaret Mead să înfăptuiască studiul său. Trebuie să spun că acum, adică în ziua de azi, mie cel puțin cartea nu mi-a părut deloc surprinzătoare. Am găsit în ea cam la ce mă așteptam să aflu despre viața unei societăți primitive, dar vreau să subliniez că acest lucru se datorează inclusiv studiilor demarate atunci de antropologii culturali, atunci, adică la începutul secolului trecut. De asemenea, trebuie să menționez că nu toți antropologii renumiți au făcut studii în teren, deși cărțile acestora au fost destul de influente, foarte influente. De exemplu, un colegă de breaslă, ca să-i spun așa, și în același timp iubita lui Margaret Mead, cea care a și adus în acest domeniu pe Mead, Ruth Benedict, a scris o carte foarte populară despre cultura Japoniei, The Chrysanthemum and the Sword, dar nu a fost niciodată în Japonia. Un alt antropolog renumit, Jean-Claude Lévi-Strauss, nu a făcut decât în Brazilia muncă de teren, în rest adunând informații pentru cărțile sale din articole și cărți deja publicate. Spre deosebire de aceștia și spre lauda lui Margaret Mead, ea a trăit în sânul culturii pe care a descris-o și, deși a fost învinuită că și-a făcut o părere prea romanțată despre acea cultură, totuși cartea sa este rodul unei experiențe autentice. Să trecem acum nemijlocit la carte. Cartea nu este deloc voluminoasă. Conține doar 14 capitole, dintre care primele 12 surprind viața samoanilor, începând cu descrierea unei zile de trai în Samoa, până la felul în care își petrec bătrânețele locuitorii celor trei sate studiate de Mead, cu accentul de-a lungul cărții pe soarta anume a adolescentelor din arhipelag. Iar ultimele două capitole conțin concluziile și părerile autoarei vis-a-vis de problemele educaționale ale americanelor, pe care le pune în contrast cu viața din Samoa, cu educația din Samoa. Mead vorbește despre tradițiile, ierarhie și viața cotidiană cu toate regulile și libertățile ei ale societății din Samoa, dar cel mai mult se ocupă, după cum am menționat, de viața copiilor și mai ales a adolescentelor. Copiii din Samoa începutului de secol 20 sunt parte a comunității, aducându-și contribuția la întreținerea și prosperarea ei în măsura puterilor lor. Ei nu sunt excluși de la muncile, grijile, realitățile și ierarhia societății din care fac parte. Răsfățul și jocul nu sunt prerogativele unei vârste anumite a copiilor, ci sunt distracții universale, accesate în funcție de timpul liber disponibil al persoanelor de orice vârstă. Fetițele, imediat ce sunt în putere să o facă, și e vorba strict de puterea fizică, nu de vârstă sau de ce înțelegem noi prin nivel de maturitate. Deci, fetițele iau asupra lor grija copiilor mai mici, pe care îi poartă ziua întreagă aburcați pe un șold, de unde micii tirani nu se grăbesc să coboare pentru a învăța să meargă. Astfel, îndatoririle mamei propriu-zise se rezumă exclusiv la alăptare. Aceasta, mama, revenind la obiceiurile de până la graviditate la scurt timp după naștere. Perioada în care sunt răspunzătoare de creșterea pruncilor ar putea fi considerată cea mai dificilă din viața fetelor samoane, deoarece îndată ce sunt capabile de a îndeplini munci mai grele prin gospodărie, adică considerate mai grele decât creșterea copiilor, cei mici sunt lăsați în grija copiilor de vârstă mai fragedă, pentru ca acele care sunt deja considerate mai puternice iau în primire sarcini precum țesutul sau chiar pescuitul, sarcini mai dificile, dar cu un potențial distractiv și de socializare mai mare. Ele, deci, nu sunt legate în mijlocii de copii care le necăjesc ziua întreagă. Astfel, pubertatea nu pare să le surprindă pe tinerile din Samoa, decât printr-o modificare a sarcinilor de îndeplinit. Schimbările biologice ce o însoțesc fiind, în general, cunoscute și așteptate, alături de alte întâmplări firește ale vieții, precum nașterea și moartea, de priveliștea cărora copiii nu sunt privați sau scutiți. Dacă e să vorbim invers despre perioada considerată cea mai frumoasă din viață, atunci e cert că ea se situează între suspendarea funcției de doică și asumarea celei de soție, perioadă pe care tinerile din Samoa se străduiesc să o prelungească cât mai mult posibil, adică bucurându-se de puținele libertăți care rămân disponibile după îndeplinirea sarcinilor ce le revin în gospodărie, dar mai ales profitând de o viață sexuală activă, care rareori totuși alunică în promiscuitate. Bineînțeles, cartea care descrie asemenea lucruri, o asemenea viață, a bulversat opinia publică occidentală. Ea, cartea, a fost chiar inclusă de organizația conservativă Intercollegiate Studies Institute în fruntea listei cu 50 cele mai dăunătoare cărți ale secolului 20. Am spus că cartea nu m-a surprins prin conținutul ei referitor la viața societății samoane, dar ceea ce m-a surprins, ceea ce mi-a plăcut, a fost conținutul ultimilor două capitole, care conțin concluziile autoarei, deosebit de actuale și în ziua de azi. În aceste două capitole finale, Mead compară educația copiilor în societatea americană cu cea din societatea samoană. În prima, un mare accent este pus pe faptul că copiii sunt mereu asaltați de multitudinea de opțiuni disponibile în civilizația occidentală. Și fiecare dintre aceste opțiuni și credințe, deseori contradictorii, sunt apărate cu aceeași abnegație de către susținătorii lor. Astfel, copilul care crește într-o familie ce cultivă anumite valori, la ieșirea din această găoace minusculă, se ciocnește de o mulțime de alte valori, în mare parte inacceptabile în viziunea despre viață pe care a moștenit-o din familie. La aceste dificultăți se adaugă curiozitatea față de transformările biologice care survin în propriul corp, curiozitate exacerbată de tabuul impus asupra ei. Toate acestea împreună generează o perioadă de anxietăți, gestionată cu dificultate atât de maturi, cât și de adolescenții înșiși. Prin contrast, cultura samoană nu pune la dispoziția tinerilor decât un set restrâns, dar strict, de reguli, care sunt însușite încă din fașă. Copiii cresc într-o familie numeroasă, care, pe lângă mulți alți copii, constă și din unchi, mătuși, bunici, cumnați, verișori sau alți membri, cu aceleași valori care sunt cultivate și în celelalte familii din sat. Familia extinsă, valorile unice și familiarizarea cu cursul firesc al vieții, în care copiii sunt incluși nu doar ca spectatori, ci ca participanți cu obligații și responsabilități, precum și relativa libertate a experimentării, anulează ceea ce numim noi perioada dificilă, adică cea a adolescenței, transformând-o, dimpotrivă, în una din cele mai plăcute perioade ale vieții femeii samoane. Căci am spus că Margaret Mead s-a ocupat în special de adolescente. Asta nu înseamnă că trebuie să preluăm viața samoană. Altceva a vrut să spună Mead despre în ce condiții se generează acele anxietăți care fac adolescența o perioadă foarte și foarte dificilă în cultura noastră. Din concluzia aceasta mai reiese încă una. Aceasta m-a interesat chiar mai mult. Am să încerc să traduc liber cuvintele autoarei, pentru că acestea nici nu necesită alte comentarii. Ea spune că copiii noștri, adică vorbește despre copiii din societățile occidentale, despre copiii din Statele Unite, își fac un set fals de categorii. Deci acești copii își fac un set fals de categorii. Muncă, joacă și școală. Munca este pentru adulți, joaca pentru plăcerea copiilor, iar școala este o pacoste care aduce totuși unele compensații. Aceste distincții false pot produce tot felul de atitudini stranii, o tratare apatetică a școlii, care nu pare să aibă nicio legătură cu viața reală. Deci școala pare să nu aibă nicio legătură cu viața reală. Și mai produce o dihotomie falsă între muncă și joacă, care rezultă într-un fel de frică față de muncă, pentru că ar implica o responsabilitate supărătoare. Și în același timp, mai târziu, se dezvoltă disprețul față de joacă, pentru că este considerat infantil. De cealaltă parte, copiii din Samoa, ne spune autoarea, au o altfel de atitudine față de aceste lucruri. Munca reprezintă acele sarcini necesare care păstrează continuitatea vieții sociale. Este care asigură continuitatea vieții sociale. Este o activitate în care fiecare membru al societății, până la cel mai mic, este implicat. Iar joaca este ceea ce face cineva, adică oricine, adult sau copil, cu timpul care i-a rămas după ce și-a îndeplinit obligațiile. Deci, joaca este ceea ce face cineva cu timpul care i-a rămas după ce și-a îndeplinit obligațiile. Iată o lecție pe care chiar consider că trebuie să o preluăm, pentru că copiii noștri devin foarte anxioși atunci când se lovesc de necesitatea de a îndeplini sarcini. Și fiind prea protejați și feriți de greutăți, nu sunt pregătiți adecvat pentru viață. Iată deci că în lumina vieții primitive studiate de Margaret Mead ne putem analiza atât nivelul civilizației noastre, adică putem vedea cât de departe am ajuns, cât și anxietățile cu care ne confruntăm în civilizația noastră. Deci ceea ce consider că trebuie să înțelegem, ceea ce mi s-a părut mie cel mai important din această carte, este faptul că anxietățile pe care noi le căpătăm sunt prețul pe care îl plătim pentru complexitatea lumii noastre. Adică fiecare nou lucru, fiecare nou obicei pe care îl adăugăm, creat cultural și pe care îl adăugăm în complexitatea vieții noastre, are un preț. Trebuie să înțelegem acest lucru. Și de aceea consider că trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce acceptăm să adăugăm la această complexitate. Pentru că prețul pe care îl plătim să merite, deci prețul pe care îl plătim să merite această inovație. Vă doresc lectură plăcută, pe curând!
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.